Dobré odpoledne, vítáme vás u poslechu Rádia Wave, pořadu Hergold, u mikrofonu sedí a stojí
Petr Wagner a
Jakub Ort
a Jan Škrob.
Takže tady máme dneska díl o židovství a ne jenom o židovství, teda spíš ne úplně o židovství, ale konkrétně o chasidismu a možná už jste něco poznali z té první písničky, kterou jste slyšeli. Honzo, co to bylo?
Byla to lidová píseň aškenázských židů Chiribim, Chiribom, ovšem v provedení izraelské metalové kapely Gevolt, která je zajímavá právě tím, že hraje styl, který označuje jako jidiš metal. To znamená, že hraje pouze písně z texty v jazyce jidiš a převážně lidové písně aškenázů.
No to je hezký, to je hezký. Takhle, jestli se to bude vyvíjet, tak se mě to dneska už teďka líbí.
To je skvělý, protože my máme spoustu ohlasů, že ta muzika je skvělá a ten metal zvlášť, takže no, já si myslím, že je dobře.
Právě mě bylo líto, že už jsme dlouho žádný metal nehráli a stěžovali se mi některý, a
hlavně evangelíci
a publicisti.
Moje maminka si stěžovala, že už tam není ten metal.
No, je tak, to tak, ale myslím si, že...
Tak pojďme dál, přesuňme
se do zpráv. Já mám první skvělou zprávu, která zahýbá asi tak na rok se světem spirituality a médií, a to je, že jsem tady dneska minimálně na rok naposledy, takže si mě strašně užívejte.
No,
a
to jsem chtěl zrovna říct.
Slzu, ano, no, to, já myslím, že všichni jsme chtěli ohlásit tuhle zprávu.
No, všichni, protože...
Nevíme, ještě se nejsme jistý, jestli patří do spirituálního failu nebo vrcholu.
Ano,
to já
to
taky
uvidíme.
Ještě nevím. Každopádně
to dějiny.
Podtitul našeho pořadu o chasidismu se může třeba napsat jako odcházení.
Ano.
Odcházení.
A jediné, co je mi líto, že jsem tady skončil ještě dřív, než jsem se tady naučil aspoň trošku mluvit, ale co se dá dělat.
Někteří z nás jsou tu mnohem ještě díl a taky si nedělají vrásky s tím, že by neuměli mluvit. Nicméně začněme s právami posledními na dlouhou dobu s Jakubem.
Teď tady máme takovou domku, takovou skutečně, takovou hezkou ruskou atmosféru toho tichého přátelství, a proto bych rád otevřel takový možná obšírnější blok, který se bude týkat Pussy Riot. Jak už víte, byly odsouzeny na 2 roky a mě v tuhletu chvíli zajímají různorodý reakce, který to vzbudilo, jak v Rusku, tak u nás. Na začátek bych rád ocitoval kardinála Dominika Duku, který k tomuto tématu v rozhovoru pro časopis Respekt uvedl následující. Biskupská konference se k tomuto problému nevyjádřila, protože se domníváme, že je zapotřebí zvážit všechny skutečnosti. Především chápání sakrálního prostoru v pravoslavné církvi. U nás se vytratilo vědomí posvátného, tam naopak do toho prostoru žena ani normálně nesmí vkročit, jen při svatbě. I kdyby se tam šli modlit, byl by to prohřešek, natož když tam provádí to, co prováděli. Proto sice považuji rozsudek na 2 roky jak příliš tvrdý, na druhou stranu si ale uvědomujeme, že tyto dámy natolik opovrhují cítěním pravoslavných lidí, že neřeknou ani, že je to mrzí. Cituju dál, navazující odpověď. Přiměřené by bylo, aby ony dámy projevily lítost a byly propuštěny. A to, co si odseděli ve vazbě, by bylo chápáno jako určitý trest a všem by bylo učiněno zadost. Oni však neprojevili lítost, neprojevili úctu ke svobodě a nemají toleranci k přesvědčení druhého. Jako první výhrada, kterou bych trošku zaútočil na výroky kardinála Duky, je to, že je tam obsažena zjevná nepravda v tom, že Pussy Riot se omluvili věřícím za to, co se stalo, přestože si zatím stojí, tak omluvili se za to, pokud zranili city některých věřících, takže v tomhle tom se kardinál mýlí.
Já chci říct jenom, že my tady rozhodně nepodporujeme nějaké narušování náboženského cítění kohokoliv, ale pokud Pussy Riot se omluvili, tak si myslím, že je to v pořádku, a pokud sami řekli, že tady nešlo o výpad proti nějakému náboženství, ale o politický akt, tak je to taky v pořádku, a žel v Rusku jasně vidíme, že pravoslavná církev se do politiky úplně jasně míchá.
No, mně napadá jedna otázka, Jakube, myslíš si, že se pan Ježíš taky omluvil, když vypráskal penězoměnce z chrámu?
No, tak tahle otázka se samozřejmě nabízí. Já si myslím, že moc rychlé analogie s těmihle evangelijními příběhy jsou někdy možná trošku nebezpečné, ale tady se rozhodně nabízí. Pussy Riot určitě nebojovali za to, za co bojoval Ježíš Kristus. Nejsou to rozhodně mesiášky, ale ten apel proti tomu, že církev pravoslavná podporuje totalitní režim Putina, který na oplátku jí chrání světským ramenem, to si myslím, že se ukázalo právě v jejich rozsudku, že ten jejich apel byl správný.
Vedle kardinála Duky určité uspokojení a až dokonce radost z toho, že Pussenrad byly odsouzeny, projevili i další lidé u nás, ať už je to monarchistické občanské sdružení Monos nebo nechválně známý Michal Semín. Nicméně podívejme se do Ruska, kde právě uvnitř ruské pravoslavné církve taky vznikly rozpory, co se týče téhleté otázky. Cituju z textu Jeleny Gluško, která je uvedená na stránkách Teologického fóra. Jáhen z Tambova Sergej Baranov napsal na své stránce ve Facebooku, že vystupuje z ruské pravoslavné církve a jeho prohlášení se blesku rychle rozletilo po internetu. Jak informují opoziční novináři, dnes Sergej čelí tlaku bezpečnosti, okresní administrace a bývalých spolubratrů v církvi najednou. Na straně druhé, radikální mládežnické fundamentalistické skupiny, které považují za hrdinský čin zmlátit homosexuála či liberálního zástupce Pussy Riot, jsou teď prý připraveni chodit hlídkami kolem chrámů a kostelů a sledovat, jestli někdo náhodou nezneuctívá pravoslavnou víru. Patriarcha chválí patriotické mladé lidi a doufá, že se tato iniciativa bude šířit po celém Rusku.
Takže se můžeme těšit.
Z toho mě skutečně běhá mráz po zádech. Já bych k tomu dodal ještě další takovou kontextovou věc, že přibližně ve stejné době se patriarcha Kiril vydal do Polska, kde se zástupci polské katolické církve chtěl uzavřít jakousi smlouvu, jakousi dohodu o přátelství.
Já myslel o neutočení.
No, týká se to nějakých vzájemných křivd z minulosti, které mají být prominuty a zapomenuty, což je hezké, nicméně je tam taková hořkost v souvislosti s tím, že se to děje ve stejné době, kdy pravoslavná církev ruská zjevně zadupává lidskou svobodu.
Já navážu zprávou, která by se dala říct, že asi nejspíš z Johannesburgu, protože právě tam měl proběhnout takzvaný Discovery Leadership Summit, což je takový sraz mozků, řekl bych, sraz lidí, kteří to hodně jako dokázali, hodně jim to dobře pálí. A na tenhle ten sraz těchto parádních pánů a žen taky, na to nesmím zapomenout, byl pozván i arcibiskup Desmond Tutu, velmi sympatická postava toho afrického křesťanství, ale on tam odmítl jít už předem protože tam má přednášet taky Tony Blair. A on řekl, že prostě s Tony Blairem se vlastně na ničem pořádně nesejde, dokud se Tony Blair neomluví za to, že se svými jednotkami vojenskými britskými vstoupil do Iráku a dělal tam binec podobně jako Američani. Takže dokonce Desmond Tutu ještě rozvedl tuto myšlenku tím směrem, že kdyby se Tony Blair a George Bush omluvili za válku v Iráku, takže by jim i lidé víc důvěřovali a jejich slova by byla skutečně věrohodná i na takových akcích, jako je podobný summit. Takže to je, myslím, palec nahoru pro arcibiskupa z Afriky.
Já se s tím můžu ztotožnit, mně se to líbí. Mně se líbí, že Desmond Tutu si nemyslí, že křesťanství je nepolitické a snaží se pouštět se i do kritiky konkrétních kroků, které se mu nelíbí.
V tomhle musím říct, že arcibiskup Desmond Tutu mě v tom současném křesťanském světě a v křesťanském světě 20. století hodně inspiruje právě jako člověk, který z pozic křesťanské víry se nebojí jít do těch společenských témat a politických témat. Ale současně se nedá říct, že by náboženství nějak politizoval.
No, další zprávu, co mám, je vlastně taky z Jižní Afriky. Jak možná víte, stala se tam taková dost nepříjemná věc a skoro v dnešní době bezprecedentní, a sice při stávce horníků bylo zastřeleno v současné chvíli už asi 34 lidí, protože ten konflikt pořád pokračuje. A to, co se týká našeho hlavního tématu pořadu Hergot, a sice náboženství, je ta věc, že ta National Union of Mine Workers, teda ta hlavní odborová organizace, nebo jedna ze dvou, která je do celé té věci aktivně nasazena, tak nějakým způsobem argumentuje svoji pozici na základě duchovních východisek, a sice křesťanského soucitu s chudými a tak podobně, protože tenhle konflikt je vlastně jenom vyvrcholení vleklých jednání a hádek ohledně výšky mest v těch dolech platinových, kde rozhodně teda o prostředky na straně majitelů dolů nebude nouze. To, co se ještě z náboženského hlediska do celé složité situace míchá, je i třeba mimokřesťanská tradice, kdy ti horníci stávkující ve strachu před policejními projektily se pomazávají různými tinkturami proti kulkám magickými a tak podobně. Takže tam i ta jiná náboženství se nám v této situaci objevují.
To je taková zajímavá náboženská směs. Já teda, Petře, když už si dal dvě zprávy z Afriky, tak možná v té Africe na chvíli ještě zůstaneme. Tohle je jenom taková krátká zpráva, krátké vyjádření soustrasti. V Etiopii zemřel Abuna Paulos, patriarcha etiopské pravoslavné církve, jedna z velmi důležitých postav pro celý etiopský národ.
Máte tam ještě něco, chlapci? Už jsme u těch zpráv hodně dlouho, že bychom se...
Já mám ještě takovou řádskou Kanadu trošku. The United Church of Canada, což je taková hlavní protestantská církev v Kanadě, která podobně jako naše českobratrská církev evangelická vznikla spojením několika protestantských tradic.
Dokonce ve stejné době, že jo?
Přibližně ve stejné době. Vydala doporučení věřícím, aby bojkotovali izraelské výrobky vyprodukované na území okupované Palestiny. Cílem téhleté iniciativy je tlačit na Izrael, aby dále nerozšiřoval osídlení a aby ukončil okupaci.
Tady teda kanadská církev projevila hodně odvahy, pustila se do zamotaného problému docela jasně, tak uvidíme, kam se to vyvrbí. Taky jsme debatovali o tom, jak mají poznat kanadští evangelíci, odkud je přesně produkt, který kupují v supermarketu, protože to je opravdu hodně složitý rozlišení.
Já musím říct, že tenhle ten postoj je svým způsobem sympatický, ale současně vnímám jako problematický to, že se církev jednoznačně postaví na jednu stranu v tak složitým konfliktu, jako je ten izraelsko-palestinský.
A já si myslím, že tohle už je od nás ze zpráv opravdu všechno a teď už se vrhneme do radostné náruče
kasidismu. Teď už nás čeká jenom sport a počasí.
Ano, je to přesně tak a za ten sport jsou tu dneska samozřejmě především židovští sportovci a sice v oboru rock'n'roll daleký, takže co nás čeká vlastně teďka?
Čeká nás výborná americká chasidská kapela Moshiach Oy a jejich píseň s názvem Got Nothing On Me. Zajímavé v té písni je to, že se tam opakuje taková zázračná mantra na nachma nachman na uman, která má probouzet radost a odhánět negativní energii. Je to taková veselá punková píseň. Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot, slyšeli jsme chasidskou kapelu Moshiach Oy. A teď nás čeká biblické okýnko se Kojem Ortem. Já jsem trošku zmatený z toho, že tady dnes ve studiu nemáme Bibli, ale Jakub nám to vysvětlí.
No dneska to nebude vůbec biblické okénko, ale já jsem si řekl, že když se bavíme o tom chasidismu, tak by bylo hezké, aby zaznělo něco z bubrových chasidských vyprávění. Sice jak se možná později dozvíme, tak sami chasidi Martina Bubra nemají příliš v lásce často, protože Martin Buber chasidismus strašně moc zpropagoval především na západě, ale zpropagoval ho v trošku upravené podobě. Trošku ten chasidismus popsal tak, jak sám si ho přál mít, vzal ho jako takový základ pro inovaci židovství podle vlastních představ. Ale ať už je to tak nebo tak, ať už ty chasidské příběhy slavné jeho vypovídají o chasidismu dobře nebo ne, tak jsou to příběhy krásné. A rozhodně stojí i v tradici, která má základy a kořeny biblické a proto bych dneska chtěl přečíst dva nebo nechat přečíst dva krátké příběhy. První z nich, poprosím Petra, aby přečetl příběh, který je nadepsán na zemi.
Ke slovům písma. Žebřík postavený na zem, jehož vrchol dosahá k nebi, řekl Aaron z Karlina. Když se muž z Izraele usebere a stojí pevně na zemi, dosáhne svou hlavou až k nebi.
Vidíte nakonec, že tady zazněla slova písma, i když v citaci.
To trošku si to takhle na nás navlíkl, že?
No, zajímavé. Trochu jsem to navlíknul, já vždycky tady mám nějakou kulišárnu, no, tak to byly slova.
Bubricko-biblické okénko.
Ano, bubricko-biblické okénko, tak ty slova byly z knihy Genesis, předpokládám, že to bude Jakobův příběh, tam se mluví o žebříku.
Jenom bych k tomu přidal poznámku, že vůbec symbol Jakobova žebříku je pro chasidismus dost zásadní.
No a já si myslím, že tam je dobře vyjádřena jedna ze základních myšlenek chasidismu, a to je zároveň ten mysticismus a to spojení s nebesy a s Bohem a zároveň to pevné zakořenění na zemi v každodenním životě, do kterého se snaží chasidismus promlouvat, a taky v tom, že není to nějaká výsada jenom některých, jenom elit, ale je to opravdu pro každého člověka, a tohle spojení je v téhle krátké příběhové glose, myslím, pěkně vyjádřeno.
No, říkal jsi, že ukázky budou dvě, a co je ta druhá?
Ta druhá, Petře, že je tam na straně navazuje 447.
Aha, já jsem myslel, že budu navazovat právě textem, který je nadepsán vůbec nic.
Vůbec nic.
Což je hned zatím.
Takže no, to je takový židovský zen asi.
No, to je opravdu tak trošku.
Tak já si to nalistuju.
A je to text, který se jmenuje Pyšný asketa. To je takový příběh s ponaučením, kterých je tam hodně, a taky to vypovídá něco o té chasidské spiritualitě, minimálně, jaký viděl Martin Buber.
Když byl rabi Naftali ještě mladý, žil v jeho městě muž, který se tak postil a probděl tolik nocí, že se mu zdálo, že došel k dokonalosti, a jeho srdce se nafouklo. Rabi Naftali, který dobře věděl, jak se věci mají, viděl jednou v modlitebně, jak nějaký malý chlapec vrazil do askety loktem, právě když byl ponořen v rozjímání. Napomenul chlapce, jak se opovažuješ tohoto muže rušit, což nevíš, že se už 24 hodin postí? Už od minulého šabatu, ozval se asketa. A tak se stalo skryté zjevným. Tak to je hezký, to mi zní skoro novozákonně. Skryté se stalo zjevným.
No, tak skryté. Mně se líbí, že tady i vtip v těch chasidských příbězích, a je to ze života, ukazuje to, že není jenom to nejdůležitější být, i když chasidismus je spojen s tou snahou přiblížit se Bohu, přiblížit se nebesům, tak ukazuje, že důležité je taky nepropadnout pýše, a je v tom obsažený pěkný kus takové praktické moudrosti.
No, to bylo moc hezký.
No, to je krásný příběh.
Líbilo se ti to, Honzo, jo?
Mně se to moc líbilo. Já nevím, jak vám, ale mně se to
Honzo
moc
líbilo. Honzo už se 24 hodin postí a teď je rád, že prohlédl, že jeho srdce zase začíná nafukovat.
No, zatím to v hrudníku teda moc znát není, abych řekl pravdu, že se jeho srdce nafukuje. No, nicméně pojďme zase k další hudbě. To bylo krásné biblicko-bubrické okénko v režii Jakuba Orta. Jeho poslední štych před odjezdem do Německa, konkrétně na jeden hrad, který se nemenuje podle auta, jak možná někteří si myslí, ale jmenuje se Wartburg kvůli něčemu úplně jinému.
Ano, a teďka Petr projevil úplně typický omyl, kterýho se dopouští úplně všichni, kteří vědí, že jedu do Německa, protože já nejdu do Wartburgu, ale do Marburgu, takže jedu úplně někam jinam, ale to vůbec nevadí. A
počkej, ale Jakube, ty si posledně říkal, že jedeš do Wartburgu.
Ne, já říkám vždycky do Marburgu, ale lidi si často domýšlejí do Wartburgu.
To, co nás čeká v tento okamžik, je rozhovor s odborníkem, a na telefonu na Honzu Škroba čeká religionista Ivan Štampach.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin na Rádiu Wave.
Vítám religionistu Ivana Štampacha a zeptám se na úvod obecně, co je chasidismus, v čem se liší od ostatních forem judaismu.
Samo slovo chasid znamená zbožný a je užíváno už ve starších židovských pramenech, vyskytuje se v Bibli i v Talmudu, ale to novodobé hnutí, které takto nazýváme, vzniklo v 18. století v Haliči. Připomenu, že to je území dnešního jihovýchodního Polska a západní Ukrajiny. A bylo to hnutí nadšené osobní zbožnosti. Kdo zná trošku křesťanskou scénu, tak by se to dalo přirovnat k pietismu, ale má to ještě jeden rozměr, který v křesťanském pietismu je také, ale u chasidů je velmi silný, a je to spojení s myšlenkami kabaly, čili židovské mystiky. Takže je to hnutí nadšené lidové zbožnosti spojené s prvky mystiky. A od většinového judaismu se liší hlavně tím, že ten tradiční důraz v judaismu je na Tóru, na zákon, na pravidla pro život, na studium Tóry a dodržování těchto pravidel, a osobní zbožnost, ta se příliš nezdůrazňuje, ale její potřeba se samozřejmě občas projeví a chasidské hnutí je jedním takovým příkladem.
Jaká je současná situace a rozšíření chasidismu ve světě a případně v České republice?
Chasidské hnutí prodělalo obrovskou ztrátu, především za nacistické okupace, kdy židovské obyvatelstvo této oblasti bylo vyhubeno prakticky celé, kromě těch, kterým se podařilo včas uprchnout. A ten zbytek tvoří dnešní chasidé, ti, kteří se dostali do jiných zemí, především do Spojených států amerických a do Izraele. A dnešní chasidské hnutí je pestré, navazuje na jakési rabínské dynastie z doby toho raného chasidismu, takže existuje vlastně v podobě několika hnutí. Z nich nejvýznamnější je pravděpodobně hnutí Chabad Lubavič, které navazuje právě na linii, která je spojená s městem Lubavič. A tohleto hnutí má, jak se odhaduje, dnes asi kolem 100 tisíce příslušníků. Jeho zakladatelem byl Šneur Zalman z Ljady, ale nejdůležitější postavou v něm je Menachem Mendel Schneerson, kterého lubavičtí chasidé pokládali za mesiáše. On podle našeho všedního a světského přesvědčení už zemřel, ale podle jejich přesvědčení se skryl a jako mesiáš je připraven veřejně vystoupit. Ale to je jedna stránka věci, která vyhlíží poněkud kuriozně, ale je třeba to hnutí brát vážně jako takové současné mystické hnutí. Toto hnutí je zastoupené i u nás. Ono totiž vysílá své, mohli to tak nazvat, misionáře, takové skupiny do různých zemí, a dávají hlavně úkol místní židy vzdělávat v judaismu, zejména v zemích, kde to vzdělávání bylo přerušeno. A to je úkol sdružení Chabad Lubavič, pod tímto názvem u nás existuje. Pražanům bych připomněl, že někdy před Vánoci, obvykle v první polovině prosince, vídají na Palachově náměstí před Filozofickou fakultou nebo před Rudolfínem na tom plácku velký osmiramený svícen, a to je svícen, který souvisí s židovskými svátky světel, jak se tomu někdy také říká, a to je takový vnější nápadný projev hnutí Chabad Lubavič.
Vy jste naznačil, že chasidismus se vlastně skládá z různých autonomních hnutí. Jak zásadní jsou rozdíly mezi nimi?
Hnutí chasidismu se orientují na staré chasidské autority, případně na dnešní současné učitele, a jejich rozdíly jsou zdánlivě zvnějšku viděno v detailech, čili rozdíly bohoslužebné, rozdíly v důrazech na ten způsob nebo typ nebo ty metody duchovního života, ale je tam také jeden takový nápadnější rozdíl, který může být zajímavý pro pozorovatele zvnějšku. Celé dnešní chasidské hnutí patří ke směru, kterému se říká ultraortodoxní nebo také charedim, jenže i uvnitř tohoto hnutí jsou politické rozdíly, a třeba to hnutí Chabad Lubavič je hnutí výrazně sionistické a spojené s autoritami státu Izrael, a stát Izrael intenzivně podporují. Naproti tomu další, poněkud menší hnutí, které se jmenuje Satmar, jmenuje se tak podle dnes rumunského města, ve kterém má původ, to je zase chasidské hnutí, které je známé svým odporem vůči sionismu a velmi kritickým postojem k existenci židovského státu. Takto zaměření lidé v tom prostředí spolupracují spíše s palestinskými než s izraelskými autoritami, A pokud by někomu mohlo být divné, že jsou konzervativní a přitom jsou odpůrci státu Izrael, tak je to proto, že oni se domnívají, že sionistické hnutí, které vzniklo původně jako sekulární, světské, nacionalistické a levicové hnutí, nemůže vytvořit stát Izrael, protože to je svěřeno pouze mesiáši, kterého toto hnutí teprve jako většina Židů očekává.
Děkujeme za vaše odpovědi a za vaši ochotu. Naschledanou.
Já také děkuji. Naschledanou.
To byl religionista Ivan Štampach pro Hergot Radia Wave a po něm si pustíme trošku muziky. Tentokrát to bude kapela Yidkor a písnička They Tried to Kill Us, They Failed, Let's Eat.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, slyšeli jsme australskou kapelu Yidkor a její píseň s názvem They Tried to Kill Us, They Failed, Let's Eat. Což je píseň, která není chasidská, je to píseň spíš taková židovská a pojednává o tom, že proběhly mnohé pokusy zahubit židovský národ v průběhu dějin, ale nepodařilo se to, je to píseň taková.
To je úplně, jak kdyby to odkazovalo, že o téhle zkušenosti, která se v dějinách židovství často opakovala, pojednává kniha Ester, kde se na konci taky stoluje a hraduje se, že se nepodařilo židy vyhubit.
No, tak já nejsem schopný říct, jestli Yidkor se skutečně autenticky odkazují na písmo nebo ne, každopádně je to hezká.
A každopádně se odkazují analogie. Na jídlo, což je mi sympatický.
Ano, odkazovat se na jídlo, to...
Ano, to je nám všem společné, to už, o tom už jsme mluvili v mezináboženském dialogu, že jídlo je pro mezináboženský dialog docela základní věc.
A je to základní věc i pro náš pořad, protože vždycky chodíme pak na oběd.
To jídlo velmi úzce souvisí s takovým tématem, o kterým bych chtěl v souvislosti s chasidismem mluvit, a to je velký důraz na radostné prožívání víry, na zpěv a tanec, kterému přičítají chasidé velkou důležitost. A to je věc, která na jednu stranu je takovým konzervativnějším protestantským tradicím, jako je ta naše, nebo i tradici katolické.
No, hlavně té vaší, jako ano, já na vás vidím jako velký smutek, jako ano. Neradostné prožívání víry,
hlavně té naší,
chladný ale, racionalismus a
ano,
tak dále.
Přesně, přesně tak, s náboženstvím i řada lidí ze sekulárního světa si s náboženstvím obvykle spojuje určitou strohost a takovou vážnou obřadnost a v tom chasidismu je to právě úplně jinak. Podobá se to v tomhletom tomu, co známe z křesťanského prostředí, třeba z afroamerických baptistických společenství nebo i modernějších běložských charismatických. Každopádně, co bych chtěl říct, je, že tohle věc, na kterou my se můžeme dívat tak, že si z ní můžeme hodně odnést, že o radosti, která souvisí s náboženstvím, se píše i v Bibli, v žalmech, že má duše má jásat k Hospodinu. A mně přijde, že my na to často zapomínáme, že by v naší víře měl být obsažený tenhle ten prvek a takové tradice, jako je chasidismus nebo ten černošský baptismus, nám to připomínají.
No. Já musím říct, že často mám radost ze své víry a často mám radost z toho, že jsem křesťan a když jdu v neděli někdy z kostela, tak mám úplně intenzivní pocit radosti.
To je dobrý, to bych do toho neřekl, Jakube, někdy.
Ne, já jsem...
Ty se na mě někdy tváříš takovým způsobem,
no,
že vůbec
nejcítím jako mám radost ze své víry, ne z toho, že zrovna Petr Wagner je můj kamarád, to je zase druhá věc.
A to s vírou nesouvisí snad? Teď no, nás spojuje hlavně ta víra,
ale
Jakube.
To je pravda, to je jediné, co nás spojuje. Z toho mám radost, že ta víra je tak silná.
Tak vidíš, no.
Že překoná i ty antagonismy, které mezi námi jsou, především výškové tedy.
Ano, samozřejmě.
Ano. A co je další téma k tomu chasidismu? Nezasekněme se jen u té radosti, to by vypadalo trošku povrchně.
Já bych se u radosti klidně zasekl, protože radost je taková hezká.
To vůbec není povrchní, to není povrchní.
Tak o radosti.
Velmi takovým skutečně zjevným prvkem chasidismu je to, že zbožný chasid se vlastně ke své víře přiznává úplně neustále svým zevnějškem tím, že má pejzy, plnovous, specifické pokrývky hlavy v závislosti na tom, z jaké konkrétní chasidské tradice pochází, specifický oděv. Každý člověk vidí na první pohled, že mluví s chasidem, že proti němu po ulici jde chasid. To znamená, že to, čemu říkáme vyznání víry, vlastně ten chasid provozuje od té doby, co se ráno obleče, až do té doby, kdy se večer svleče. A to mi přijde jako takové velmi silné a velmi hezké vyjádření té skutečné, té hluboké zbožnosti.
V tom nejsou chasidi sami, že jo, existují i křesťanské společenství, například takový Amišové, kteří jsou oblečeni stále v šatech z 19. nebo 18. století a je to také součást jejich víry a vyjádření toho, že se nehlásí k té mainstreamové civilizaci, ale k té své víře.
No, já bych nešel ani tak daleko, protože si myslím, že i některé křesťanské církve, které oficiálně nemají žádný dress code, tak jsou rozpoznatelné na ulici.
No, já jsem se k tomu chtěl dostat.
Že se oblíkají blbě.
Já jsem se k tomu chtěl dostat, že Honza třeba si to už nepamatuje, to je konvertita, ale ještě za času mého raného dospívání byl evangelický mládežnický dress code, vytahaný sweater takzvaný, teď už se to trošku vymítilo.
Dokonce ani holky už nemají všechny batiku a korále. Takže
ano, já jsem za to teda spíš rád, musím říct, ale bylo to také takové vyznání víry. Není to tak povrchní, jak jsme si v té době mysleli, mělo to určitou hloubku.
Ne, ale přesto si myslím, že teda ty chasidi mají dress code podstatně lepší teda a vkusnější.
No, já bych upozornil na důležitou věc, že u těch chasidů to vychází skutečně z předpisů, které jsou zakotvené v písmu. Spousta těch věcí vychází třeba z knihy Levitikus, kterou jsme citovali poměrně nedávno. Tam je vidět, že na rozdíl od křesťanských fundamentalistů chasidé skutečně berou vážně všechna ta nařízení, včetně toho, že si nezohavují okraj plnovousu a tak dále. To znamená, že ten jejich zevnějšek je založen na biblických příkazech.
Dodržují všech 613 přikázání Tóry.
Tak to bychom měli k tomu oblečení, tak máme jídlo, oblečení už máme za sebou. Mě samozřejmě ten prvek radosti, který ty akcentuješ, Honzo, taky na chasidismu velmi zajímá, zvláště pak radost v podmínkách třeba politických a sociálních, které byly velice často neveselé, taková ta radost, která je nad to veškeré pomyšlení, skoro abych se vyjádřil slovy Nového zákona. Tak mě ještě zajímá na chasidismu prožívání víry v těch maličkostech. Ty jsi mluvil o oblečení, o té všední stránce, kdy prostě pozná člověk chasida na první pohled, ale Bešt, čili zakladatel tohohle směru v židovství, říká, že tu Hospodinovu tvář a jeho jednání je možno hledat a spatřovat úplně v tom nejmenším, co člověk dělá. Rabínské směry kladly důraz na to, aby člověk, která opravdu hodně studoval Tóru, hodně studoval Talmud a podle toho, aby měřil svoji zbožnost, podle toho je před Bohem hodnotný. A on vlastně říká, že i to nejmenší je strašně moc hodnotný, protože tam se může projevit Pán Bůh ve světě díky jednání toho chasida zbožného. To se mi hrozně líbí.
To je další hodně sympatický prvek určitě.
To je ten prvek, který je takový, dalo bys to nazvat takovou každodenní mystikou, že i v těch nejmenších věcech toho běžného života se vyjevuje něco z toho absolutna a z té boží moci, což je určitě hezký. A právě to se vracíme už k tomu, co jsme řekli na začátku, že se tady spojuje to nejmenší, to nejběžnější a nejobyčejnější z toho života s tím nejvyšším a nejmocnějším, což je ten Bůh a to boží slovo.
Znáte, kluci, jméno Jiřího Mordechaje Langra?
Já jo.
Já taky.
No,
narazil jsi na tlupu vzdělanců tedy.
To jsem
oproti očekávání.
Musím říct, že jsem trošku zklamaný, myslel jsem si, že ho znát nebudete, ale
přesto nám o něm povídej, dědečku.
Přesto Jiří Langer je jednou z mála výrazných postav české kultury a českých dějin, která patří současně do tradice chasidismu. Je to člověk, který pocházel ze sekulární židovské rodiny, nicméně už poměrně brzy jej začal zajímat ortodoxnější judaismus, začal se věnovat studiu Tóry Talmudu a v 19 letech odešel do Haliče, odešel mezi chasidy. A když se vrátil, tak právě, jak jsme mluvili o tom zevnějšku, najednou působil jako naprostý šílenec, působil strašlivě exoticky, protože přišel mezi ty pražské kravatové židy v uvozovkách, jak si říká, přišel jako ten kaftanový žid, to znamená s tím širákem a pláštěm, plovousem, pejzami, měl zvláštní svit v očích, jak líčí jeho bratr František Langert, a stal se z něj významná osobnost chasidismu, který on ve svých spisech kombinuje například i s psychoanalýzou, dělal také, skutečně psal velmi zajímavé texty. A mimo jiné, když v první světové válce byl navrbován do armády, tak strávil hodně času ve vězení, protože odmítal plnit rozkazy, které byly v rozporu s jeho vírou. Což je odkaz k tématu, které jsme tady taky poměrně nedávno měli.
Já si myslím, že to bylo jednoznačně charismatické obrácení tohleto. Ten svět v očích, já to tam spatřuju.
No, rozhodně. Petr si do toho projektuje svoje vlastní zkušenosti, to je ostatně přirozené.
Já jsem přesvědčen o tom, že to bylo charismatické obrácení, protože sám étos celého chasidismu má tenhle ten charakter.
Nicméně to, o čem mluvil Honza, tak je zajímavý i z toho hlediska, že vlastně k těm českým dějinám svým způsobem patří i ten Martin Buber, který spoustu těch přednášek o chasidismu proslovil právě v Praze. Chodili na něj i Franz Kafka a další ti kravatoví židé, a Martin Buber právě v tom chasidismu našel směr, který měl v jeho očích pomoci těm západním sekularizovaným židům znovu najít svoji židovskou identitu, která byla dost rozpolcená mezi tím ortodoxním židovstvím a tím čistě racionálním židovstvím, nebo mezi těmi asimilačními směry.
A to mě vede k té otázce. Podařilo se to židovství tímhletím způsobem oživit podle vás?
Chasidismus, pokud vím, tak teď není žádné převládající hnutí v židovství. Buberovi se spíš podařilo zpropagovat ten chasidismus jako takový kulturní koncept, ale rozhodně asi tady nedošlo k žádné velké náboženské reformě židovství ze strany chasidismu, pokud vím.
K Jiřímu Langrovi teda ještě se sluší dodat, že je autorem velmi významné knihy s názvem 9 bran, která podobně jako chasidská vyprávění od Bubra je takovou popularizací chasidských příběhů.
Ale k mé otázce, Honzo.
Co si o tom myslíš ty?
K tvé otázce, myslím si, že chasidismus z kulturního hlediska je rozhodně velmi, velmi výrazný. A mám pocit, že člověk, když se mluví o židech, takže lidé často mají sklon představit si právě toho chasida. Právě proto, že jsou vizuálně tak výrazní. Já nevím, jestli jsou nejvýznamnější židovskou, jestli jsou skutečně jako nějakou významnou početnou židovskou skupinou, to asi ne. Ve Spojených státech, v Brooklynu a na jiných místech skutečně je atmosféra takových těch velkých chasidských společností, společenství chasidských čtvrtí, které dodávají atmosféru i celým těm větším územním celkům.
To, co se asi sluší říct ještě k chasidismu, že některé ty představy, jak nám byl nastíněn chasidismus v tom kulturním zpracování, jsou trošku romantické. K chasidismu patří i to, že dneska právě spíše než reformní hnutí, jako to bylo v dobách svého vzniku, tak je to spíše hnutí velmi, velmi konzervativní, které by asi nám jako liberálním západním lidem v mnoha věcech nebylo blízké. Zároveň s tím hnutím i v těch jeho počátcích je spojeno velmi mnoho takové lidové zbožnosti i se všemi nešvary, které k lidové zbožnosti patří, takže jsou tam věci, které pro nás takové přísné, rigorózní protestanty, jako jsem třeba já s Honzou, ale myslím, že určitě v tomhle i pro Petra zavání magií a je tam velmi propracovaný systém třeba těch několika vrstev v nebesích a i různé převtělování duší a podobné věci, takže na to je třeba taky myslet, že každé náboženské hnutí má své dvě tváře a rozhodně by asi nebylo dobré brát ten Buberův nebo Langerův pohled na chasidismus jako nějakou religionistickou práci.
No, já si myslím, že v tomhletom slova smyslu vypovídá i židovská encyklopedie, kde si pod tím heslem najdete takovou definici, že chasidismus tomu evropskému židovstvu otevřel srdce, ale malinko zastřel to ratio, ten mozek a racionální smýšlení.
To mi teda zní teď až skoro drsně, nevím, jestli tím můžeme skončit, i když jako ve zkratce to možná lecos odhaluje. Já bych jenom řekl, vízu posluchačům nakonec můžeme dát, že se nemusí bát ani kulturního zobrazení chasidismu, ani zkoumání chasidismu v jeho konkrétních religiózních projevech, protože obojí je určitě zajímavé.
Určitě dílo Bubra v tomto směru i Langera jako českého zástupce a obhájce tohoto směru židovství stojí za přečtení a snad jenom nakonec to, co mi z toho osobně vylejzá nejpřesvědčivější, je radost v maličkostech a v drobné práci pro Pána Boha a to je to nosné, co si myslím, že by mohlo trošku i to křesťanství naše nasát to tamtať.
To si myslím, že je krásný závěr dnešního Hrgotu a my už se s vámi rozloučíme a pustíme si chasidského rapera vystupujícího pod pseudonymem Y Love a jeho píseň This is Unity, která pojednává o tom, že židovství není vázáno na etnický původ, což je možná pro mnoho židů trochu provokativní teze.
Tak a my už se s vámi loučíme na dlouhou dobu, nebo i možná navždy naposledy v této sestavě. Od mikrofonu Rádia Wave z pořadu Hergot se loučí Jakub Ort a
Petr Wagner
a Jan Škrop.
A Pán Bůh je pán pro křesťany i pro chasidy.
A nad každou maličkostí našeho života.